Бога и на младежите, които ни помогнаха да издигнем сърцата си към нашия Бог тази вечер. Сигурно ще разочаровам повечето от вас тази вечер, защото съм решил да не изнасям проповед. А може и някой да се зарадват. Трябва да ви кажа, че аз съм силно изкушен да проповядвам, но няма да го направя. Защото взех едно решение за днешната събота. Че днешната събота няма да проповядвам. И тези, които са били в Добрич или са слушали предаването по интернет, богослужението ни, знаят, че аз не проповядвах. Защо? Защото апелът, който е поставен пред мен като християнин, като следващ Христос, апелът, който Световната църква отправя към мен, ме кара да спра с изкушението да проповядвам. Не мога да подмина тази събота, която е посветена на пробуждане и реформация. Ученичество и евангелизъм. И трябва да ви кажа, че причината за това е, за да ви дам възможност и на вас, и на себе си, да се замислим как можем да отговорим на този апел. Бих искал да споделя с няколко минути в началото моето запознаване с този апел и как гледам аз на нещата. В църквата Бог ме доведе преди 20 години, когато отбивах военната си служба. И още с влизането ми в църквата, темата за пробуждането и реформацията беше поставена много ясно от църквата, в която влязах, книгите, които четях, Библията. И това е нещо, с което живея и нещо, което ми е било много близко. Когато обаче аз влезах в църквата, си спомням за първи път тогава как Генералната конференция отправи един призив и той беше глобална мисия. И през 90-те години, 90-та до 2000-та година, това беше една много силна вест и този мандат на Роберт Фолкенберг, аз го свързах с това, глобална мисия. Това дойде от най-висшата инстанция на църквата. След Бога и съвестта си, считам, че гласа на църквата чрез на нейната сесия на Генералната конференция е най-важният Божий глас, който трябва да се съобразявам. И след 2000-та година, когато Ян Полсен така главно водеше нещата, до 2010-та, една друга тема застана от Генералната конференция пред моя ум и ме занимаваше, и мисля, че и Световната църква, това беше темата за Святия Дух. Сега обаче с навлизането на новия мандат, аз за себе си виждам един нов хоризонт и в моята християнска опитност, и в живота ми краткия в църквата и с Бога, за първи път толкова ясно, от толкова висока позиция се отправя не инициатива, не програма, не план спуснат отгоре. Отправя се един апел, който е апел на Бога. Той е постоянен и текущ, ежедневен. Но по някакъв особен начин нашите братя-ръководители са оставили пробуждането като тема на бъдещето пред нас, на настоящето и бъдещето. Можех това много лесно да го подминя, но нещата, които ми споделяха хора, присъстващи там, нещата, които започнах да гледам и да чета, лично на мен ми накараха да се замисля сериозно как аз отговарям на този апел, какво аз като християнин мога да направя. Трябва да ви кажа, че не открих много неща, които мога да направя. Защото всъщност нещата, като че ли не са свързани с правене, а с променене на вътрешната ми нагласа, на вътрешното ми естество. И в общи линии мога да кажа, че това е нещо, което очакваме и мисля, че Световната църква е напипала една голяма нужда, която може би повечето от нас чувстват. Някои са изразили по един начин, други не са изразили. Някои са го направили като са напуснали църквата, други са го направили може би като са настроили негативно или са се затворили в себе си, или са изпаднали в летаргия. Но явно това е нужда. Всеки от нас по някакъв начин ще отговори. И аз затова си казах, няма да проповядвам и ще го кажа на братите и сестрите, за да можем да не очакваме проповед, а да си кажем сега какво можем да направим, какво аз мога да направя. Съзнавам, че то не става за един ден и че това е само началото на един процес. Когато брат Наско ме помоли, ние всъщност бяхме тук във Варна, западната, северната област, за да се съберем точно да говорим за темата пробуждане. И старейшини, пастори, представители от църкви се молихме заедно, говорихме върху това, споделяхме мнения. И аз бях споделил там нещо, което намерих като отговор за себе си на един дълго поставен въпрос, какво мога аз лично да направя в моята църква. Всъщност то е едно интервю в нашето списание Advent World, Адвентен свят. Цялото е посветено на пробуждане, реформация, ученичество и евангелизъм. Обикновено, когато взема такова списание, намирам теми, които по-ми харесват, прочитам ги, някой не ми харесва толкова, но този брой изцяло ме грабна от до. Но това интервю беше най-полезно за мен лично и в това интервю има някой, той е опитно с един наш пастор, което искам да представя на вашето внимание, защото то беше всъщност по някакъв начин отговор лично за мен, какво мога аз с моята църква да направим, за да отговорим на Божия призив за събуждане, за пробуждане и съживление. Никой от вас не може сам да се съживи, нито аз себе си, нито вие мен, но ние имаме дял. Нашите решения, нашата воля, нашите желания не са без значение пред Бога. И реално тук видях откровеното споделяне на един пастор и една църква. Братята са решили в този януарски брой, който е посветен на това, да сложат, и не случайно явно е там, тя дава един съвет, може би, към всички местни църкви. Аз си казвам, защо пък събота вечер, когато Наско ме покани, защо пък да не разгледаме това интервю заедно? И да си замислим, може ли то да ни даде някаква стартова, начална точка за нещо, което да помогне живота на църква Варна, на всеки един от вас, да стане угоден на Бога, така че да радва Бога и да радва и нас. И Бог да може да прибавя и нови души. Така че това е, което аз лично имам като идея, идвайки тук. Идвам с идеята не да ви проповядвам, идвам с идеята да ви споделя нещо, което съм открил като отговор, какво можем да направим. И ако то по някакъв начин ви провокира и започне във вас да ви даде конкретни неща, каквото вие да направите, и то започне във вас този процес, аз ще бъда радостен. Ще знам, че Господ е тук и е съживил сърцата ни. Сега ще чуем една песен пак. Ще помоля хора гласът на вярата, глас на вяра по-точно, да, глас на вяра, да ни зарадват пак.
Нас, Твой Божетва, Своя Сын.
всичко това направи Бог за мен. Така. Темата ни като размисъл е съживи ни. Тук сме за да кажем на Бога съживи ме, съживи ни. Това можем да направим. Можем да го помолим за това. И можем заедно с Него Той да ни каже какво да направим от тук нататък. Да не бързаме да правим нещо, преди Той да ни каже какво да правим. Но аз знам едно. Това, което братята са казали, е нуждаем се от съживление. Не знам дали ви беше споделено тази събота или предната, но аз ще ви кажа какво мен лично ме впечатли от като начин на започване на тая инициатива, по-точно на този апел. Настоящият президент на Генералната конференция Тед Уилсън, преди самата конференция отива при Марк Финли, познатия евангелизатор, и насаме му споделя, че е таял в сърцето си завист към него. Исках да бъда най-добрия евангелизатор, а ти печелеше повече души от мен. И ти вика се беше по-пред мен. И аз правих всичко, за да евангелизирам и да печеля повече души, но не успявах. И той със съзнателен мотив, казва ми, измъчваш. На което Марк Финли, той иска, признава и иска прошка за това, което има в сърцето си, на което Марк Финли, който също е бил номиниран за президент на Генерална конференция, но не е избран, защото Тед Уилсън явно има дарбата по-добри административни дарби, качества, нали, се прегръщат заедно, помолват се и се ражда нещо много хубаво между тях. Сега не мога да видя имената им разделени. Видях една книжка в издателския отдел и така разглеждахме. Една книжка Съживление, Revival, която сега се превежда и сигурно ще имате в ръцете си. Малка книжка. И на нея пише Тед Уилсън, Марк Финли. Сега главната статия тук, защо не сега? Гледам Тед Уилсън, Марк Финли. Нещо много интересно има тук. Двама брати ръководители се събрали, оценили са нуждата, оценили са някои лоши мотиви в себе си, събрали са се, признали са се, пригърнали са се и си казали, това искаме. Това искаме. Това е повече от всяка друга проповед. На мен ми въздейства много. И сега, когато ги виждам така заедно, на мен това ми говори много. Това е един прозорец за мен за съживление. Друг момент, това, което ми споделиха Венци, Иво Томанов, брат Мариан Димитров, така, говорих отделно с всеки един от тях, тяхното преживяване. Те различни неща споделяха, обаче това, което така най-ги е впечатлило на самата конференция, когато 70 000 души са събрани, когато се дискутират различни теми, поставят се на дискусия, явяват се различни гледни точки, различни коментари, когато е поставен апела, всички са били обединени, нямало е конфронтация, други дискусии, а общо обединение е, че това е нужда и това е желание. И всъщност, тези делегати, които са били там, се обръщат към нас и ни казват, искаме да бъдем съживени, Господи, съживи ни. И ето сега практично какво е направила тази църква. Значи, пастора се казва Брет Таунелдон от Австралия. Казва, че това е южната конференция. Църквата, за която отговаря, е 400 човека. И интервюто започва със следният въпрос. Главният редактор Бил Кнот на Advent World го пита, вашата църква сега преживява едно обновление и съживление, което стотици други адвентни църкви по света ожидат. Каква е разликата на вашата църква днес от преди 18 месеца? Каква е разликата, значи, от 2009-та лятото до януари 2011-та? Три неща, отговаря пастора. Подновен интерес към Библията на първо място. Молитвата на второ и усилия за достигане на обществото трето. В тези неща нещата се промениха. Първо, имаме едно ново ниво за ентусиазъм на изучаване на Библията от всеки църковен член. Второ, набожността и молитвеният живот са втората главна разлика, която виждам при нас. И трето, основният интерес и въпрос, който си поставяме като вярващи и църква е, какво можем да направим за нашето светско обкръжение? Как да осъществим контакт с другите хора и да им споделим Евангелието в техния живот на практика? След този въпрос редактора го пита, имахте ли някакви специални стъпки, които църквата беше насърчена да направи, за да се подготви за съживлението? Какво направихте лично вие? Преди като сте тръгнали. Първо, казва той, ние направихме честна оценка на нашето състояние като църква. И първоначално изглеждаше, че всичко върви доста добре при нас. Но това, което открихме, беше, че има липса на посветен духовен живот. С други думи, нещата бяха повърхностни. Може би правихме нещата колкото да изглеждат добре. Всичко изглеждаше може би добре, но те не оказваха някакво особено значение върху нас и върху другите. Нямаха никакво влияние. Отчитаме дейности, правим неща, инициативи и на пръв поглед изглежда добре, но липсата на посветен духовен живот е оценката, честната оценка, до която стигат ръководителите на тази църква. И първото беше, извинете сега малко само прескочих, така че ние си запитахме, какво да направим по въпроса? Как да имаме посветен духовен живот, когато липсва такъв? И първото беше, че ние като лидери, защото ние наистина не знаехме какво да правим, нали, ние се зададахме въпроса, какво да направим? Какво аз като старейшина, като съботен учител, като църковен служител в съвета, като избран, какво аз мога да направя? Ами, казва, ние като лидери всъщност се признахме, че не знаем какво да направим. Най-честното беше да кажем, ами нека се съберем заедно всяка седмица, не просто да прекарваме определено време, не за нещо друго, но просто да прекараме определено време в молитва и да видим докъде ще стигнем. И църковният съвет взел следното решение. Тук в интервюто пише, има ли вашата църква установен навик за молитвени събрания или това беше нещо ново за вас като църква? Имате ли практика през седмица да имате молитвено събрание? Това, той казва, трябваше да изградим този навик. Ние нямахме този навик в църквата си. Това... И тогава какво решение взимат? Църковният съвет не се събира да решават проблемите на църквата, но те, членовете на църковния съвет, заедно с пастора, почнали да се събират за половин час молитва всяка вечер във вторник. Тук казва, първо обявихме, че ще се срещаме всеки вторник от 6:30 до 7. Не искахме голям отрязък от време, но искахме точно определено такова и се фокусирахме за две неща в молитва. За какво са се молили те? Съживление на нашата църква и съживляване на нашето църковно училище. Там при тях те отговарят за едно училище с немалко хора. В групата ни, църковните лидери, се молихме около 12 месеца преди да започнем да виждаме осезаеми резултати в живота на църквата. И сега продължаваме да се молим, защото виждаме, че те се случват. Това е нещо интересно, върху което да се замислим. Аз го виждам като практично предложение към мен, към моята църква в Добрич. И си казвам, защо да не го сподели с братите и сестрите във Варна, когато Наско ме покани. Защо заедно да не прочетем този материал и да дискутираме? Моето желание беше да можем да имаме дискусия, но трудно ще стане в този формат. Но ако съм предизвикал мислите ви и после вие може в подходящ формат да се събирате, нали, съвета, отделните отдели, така вие като братя и сестри, и инициирате и приложите тези неща, помислите как може да го направите, ще казвам слава на Бога. Така, значи, това, което честната оценка ги довела до това, да казват, ами, да, това не е проблема, но какво да направим, не знаем какво да направим, ами ще се събираме заедно да се молим. И една година църковният съвет се е събирал всяка събота, извинете, всеки вторник по половин час за молитва. Всеки вторник по половин час те са давали тези две нужди. Господи, съживи църквата ни, Господи, съживи духовния живот на училището ни. Това е било тяхната едногодишна молитва. И след една година те започнали да виждат резултат. Сега, с какво си обогатихте вие лично с тая опитност, го пита редактора. Ами един от ключовите моменти, като пастор научих, че това е Божията църква. Написал го с големи букви. Научих, че това е Божията църква. Като пастор съм живял под натиска на това дали съм успешен пастор и да бъда успешен пастор. Но само неговото присъствие на Исус носи успех. Тогава научих и още един урок. Нашето училище е неговото училище. Църквата не е наша, а е Божия. И училището не е наше, а е Божие. Аз бях председател на училищния съвет и чувствах тежест за постоянно намаляващия брой ученици. Започнахме годината с 140, а завършихме само с 103. Губят младежи. И то голям процент. Но докато се молихме, ние положихме нашите най-големи предизвикателства пред Бог и казахме: те са твои. Ние искаме да направим това, което ти искаш да направим. Това е твоята църква и твоето училище. Кажи ни къде да отидем и какво да направим. И вие помислете сега, докато нашите младежи пеят. Красиво и милостиво, да. Колко хубаво е от Божията уста. И колко радва и нашето да, Бога. Нещата обаче не свършват до тук. Пастора бива запитан: вашата църква сега има 50 души, идващи всяка седмица на библейски часове, докато преди сте имали само 4-5 души седмично. Как започна всичко това? Ето какво отговаря пастора. Едно от най-хубавите неща, които ни се случиха, беше програмата за четене на Библията. Аз винаги съм вярвал, че молитвата и изучаването на Библията са ключовите елементи на християнския живот. И аз съм проповядвал и съм се опитвал да насърчавам хората в Словото. Но ако хората не четат Библия за себе си, то е като да си купиш бърза закуска събота сутрин и да се опиташ да преживееш цялата седмица с тая храна. Няма как. Никой от вас не кара с една закуска събота сутрин, нали? И казва, на един семинар, който посетиха някои от нашите църковни лидери, чухме за този план за четене на Библията. Така че си запитахме, какво можем да направим между юли 2010 и декември 2010, за да ангажираме хората с Библията, да четат Библията. Нашите членове, нашите вярващи. И решихме, нека прочетем заедно като църква Новия Завет. Разделихме Новия Завет на ежедневни четива. Средно по една глава на ден, най-много две. И дадохме на всеки книгоразделител, на който имаше написани три въпроса, които да си задават, когато четат през деня тази глава, която е определена. Първо, какво ти казва Бог лично на теб, докато четеш? Втория въпрос е бил, какво ни казва за нас, като църковно общество? И накрая, как можеш да отговориш на това Божие ръководство? Как можеш да отговориш на Божия призив за теб лично и за твоята църква? В рамките на няколко седмици, споделя пастора, гора от ръце показаха, че около 70% от църквата следва плана за четене на Библията, на което интервюиращия го пита, 70% започнаха да четат Новия Завет, само защото вие ми предложихте някакъв план и конкретни насоки какво да правят. Той казва, да, аз ги предизвиках, като им казах, от нас се очаква да сме народ на книгата. Нека да спрем да се преструваме и да претендираме. Нека да спрем да претендираме. Това било нещо, което направили. Разбрах, казва този репортера, че ти си написал проповедите си според плана за четене на Библията. С други думи, когато са предложили на църквата и те са започнали да четат, извинете, само за малко, прескочих един много важен момент. Когато им ги предизвикал всъщност и те започнали да четат, всъщност на нас не се наложи да печатаме книгоразделители три пъти повече, отколкото са членовете на църквата. Защото те започнали да раздават това на приятелите си и на семействата си. И така хората започнали да осъзнават, че ние сериозно се отнасяме към изучаването на Библията. И особено когато започнах да проповядвам върху прочетеното през седмицата от тях. Ето вече въпроса за ти проповядваш според този план за четене на Библията ли? Той казва, да, първо това беше възпитателно за мен като пастор. Защото систематичното разглеждане на Библията те води към теми и истини, с които може никога да не стигнем до църквата. Просто няма да ги изберем да проповядваме. Започнах да разглеждам пред църквата въведения към отделните книги от писанието, като помагах на членовете да знаят какво да очакват от текста. Помагах им да разберат, например, защо Йоан е написал Евангелието си. И църковните членове реагираха много положително на този подход. Второто нещо, което ние направихме, решихме да се срещаме сряда вечер на супа и солети след работа. И след това, разделени на групи, дискутирахме какво сме чели през седмицата. Някои хора бяха огрижени как ще се оформят групите и кой ще ръководи, но ние казахме, нека да го направим простичко. С други думи, каква ще е тематиката, кой ще е лидера? Чакайте, дай да упростим нещата. Чели сме в Божието Слово, нека да се събираме, да четем Божието Слово, да хапнем заедно, да споделим Неговото Слово. Това правиха учениците. Хапваха заедно, споделяха Неговото Слово заедно. И ние направихме това. И посещенията стигнаха до 50 души всяка сряда вечер. Ами за училището го пита, какво ще кажете? След малко повече от 9 месеца, приема на ученици от 103, за последната година скочи на 153. А показателите сочат, че за следващата година ние очакваме 180 записани. Бог отговори на всичките ни молитви. Нали помните как започна? Господи, какво да правим? Една честна оценка, една година молитва, редовно и след това планът за четене на Библията. От тази втора част на интервюто аз за себе си видях един много важен ключ. Можем ли да го направим това за себе си? Чувства ли го душата ни като нужда? Аз се запитах себе си като християнин, като пастор. Аз имам нужда да хапвам с някой заедно и да чета Библията с някой заедно. И искам да го направя с тези, които мога в Добрич. Искам да го видя и в църква Добрич. Вие ще решите дали можете и искате да направите това за себе си тук във Варна. Но това лично, което аз четях тук, го искам. И това е първото, което го видях практично да мога да чета заедно. Другото, което съм решил, ще се опитам, за мен е ново, но ще се опитам да, ако това църквата го поеме и тръгне, да проповядвам според това, което четем през седмицата. Бих се опитал това да го направя за себе си. Смятам го за реалистично и за църквата, в която съм. И мисля, че би могло и вие да направите същото. Сега нека да чуем една песен, след което ще се ориентираме към последната част на интервюто и приключваме. Третата част е най-хубава, като десерт. С много голямо удоволствие и изненада го четох това, но в един момент интервюто придоби много личен характер. Не очаквах така да продължи, но трябва да ви кажа, че колкото и кратко да е това интервю, просто аз настръхвах, когато го четах за първи път и пак не мога да не реагирам. Тая история го пита, става много лична за теб, защото тя включи твоя син. Кажи ми, какво стана с него през този период, те 18 месеца. Моя син, казва той, е едно страхотно дете. Но то се отвърна от духовните неща, преди няколко години поради няколко много болезнени момента в неговия живот. Когато Лаклан, така се казва младежа, бил на 14 години, неговият най-добър приятел починал от рак. Въпреки, че цялата църква се молила за него. Друго момче в същия клас почива по това време, пак от рак. За едно 14-годишно момче това е твърде много. Тогава поставяха диагноза рак на гърдата на баба му и тя също почина. Той се обърна към спорта, остави църквата, стана много добър баскетболист и буквално се отдаде на играта. Дори го избраха за регионалния отбор за младежи, където спечелва нещо. Но, докато успеха го издигаше нагоре, той започна да се чувства много, много празен. Един ден той реши: татко не спира да говори за плана за четене на Библията. Другите също. Какво има да губя? Нека да опитам. Ще се включа и аз. И така той започна да изучава Библията горе-долу по времето, когато започнахме програмата, лятото на 2010. Той откри Бог за себе си. Неговият живот се промени. Той сподели своята опитност на богослужението в училище и апелира към другите деца също да открият Бога. Той им каза: искам да създам и ръководя младежка група в нашата църква, в събранията в сряда вечер. Присъединете се към мен. 12 или 13 младежи се появиха първата вечер, а сега групата му е почти от 30 души. Едно число от неадвентни домове и хора търсещи спасение, подготвящи се за кръщение. Можете ли да кажете слава на Бога за това? Действа. Ето го списанието. 2011. Януари месец. А всичко е почнало преди 18 месеца. И казва: няма нещо по-вълнуващо, го пита интервюиращия, от събирането ви около писанията. Без игри с младежите, без християнски рок-концерти и тем подобни. Нищо друго. Супа, солети, похапваме заедно, споделяме заедно. А тинейджерите намират ли това за удовлетворително, го пита интервюиращия? Намират го за много вълнуващо. Exciting, нали знаете какво е? Повече от удовлетворително. Някои от тях израснаха много сериозно в търсенето на Бога за себе си. Вие споменахте за третия компонент на съживлението, достигането на света около вас, около вашата църква. Да, ние решихме. Нека да потърсим хората, които наистина се нуждаят от помощ. И ние работихме с някакво заведение за здравни грижи, за да намерим хора, които имат физически недостатъци и нужди. Направихме екип от 20 души, отивахме и след няколко часа променяхме мястото около хората, живота им. Хората ни питаха: каква е кукичката, каква е уловката, за какво го правите това? А ние им отговаряхме: няма уловка. Ние вярваме като църква, че Исус ще дойде, че Исус дойде да служи. Наричаме се Негови последователи и сме тук само да послужим. Като се надяваме, че сме благословени за вас с това, което правим. Ще сме благословения за вас с това, което правим. Като резултат получихме невероятни писма в отговор на нашата работа. Младите хора се включиха и много искаха да направят нещо практично съобразно вярата им. Практично вкараха вярата си в действие. Имам чувството, го пита за последния въпрос този, който го интервюира, че Бог има още работа с вашата църква. Мисля, казва, че това, което Бог иска да ни направи, е да ни направи любезни в споделянето на Неговата любов. Нашият народ е доста невярващ, има предвид обкръжението, в което живеят, секулярно общество. Но откакто станахме хора на молитвата и започнахме да растем като ученици на Словото, нашето свидетелство доведе до промяна в нашите съседи и те почнаха да търсят Божието присъствие. Спирам скоро. Не правя коментари. Това ми хареса, това ви споделих. Не може да го наречете проповед, нали? Надявам се да не ви е доскучало.